Lederpodden. Mitt navn Tor Åge Eikerapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog med leder- og ledergruppeutvikling. Og dette her en podcast om ledelse. Kjære leder, se for deg at du våkner opp i morgen og finner ditt eget ansikt på forsida av Dagens Næringsliv, VG eller et eller annet sosialt medie, der du anklaget for korrupsjon, eller å være en giftig leder, eller at virksomheten din anklaget for grove etiske overtramp. Hvordan vil du reagere? Og hvordan vil du håndtere en sånn situasjon? For det et faktum at som leder så stender du lagelig til for hogg. Og derfor kan det komme godt med at det nå blitt forsket på og skrevet bok om hvordan det å ufrivillig havne i medias søkelys. Kim Edgar Karlsen, han psykolog, han forsker, han til daglig fagleder i Norsk Psykologforening, og han en av de to forfatterne bak boka I medienes søkelys. Men først skal du få et par ord fra Ellen Holt, tidligere deltaker på lederprogrammet, som i dag jobber som leder i Sweco. Ellen, var det verdt det?
Ja, det skikkelig kult faktisk, for den følelsen sitter jeg, det så tydelig for meg at det her angrer jeg ikke en krone på. Så jeg kjørte jo full pakke, ambisiøs og personlighetstest og alle moduler, og jeg har hatt så god nytte av det. Jeg jobber jo med mennesker, masse mennesker, for jeg jobber også parallelt i mange prosjekter og dealer mye med mellommenneskelige ting og tang. Så jeg har fått veldig mye av lederprogrammet i form av konkrete verktøy. Og jeg satte også veldig pris på de breakout roomsene, hvor jeg fikk på en måte kjørt meg litt da, i kleine situasjoner med andre. For det første så får du brukt den kunnskapen du akkurat har fått tilegnet deg i praksis med andre, og så får du tilbakemelding med en gang. Litt sånn, kan kanskje ordlegge deg annerledes, eller hva tenker du om hvordan mottakeren tok dette og... Det har vært så gull, for du har fått trent deg. Jeg har også tatt fram liksom kleine situasjoner som jeg ikke har villet snakke om. Og så har jeg tatt det da i breakout rooms og i læringsgruppe. Så jeg har virkelig lært mye om det. Og for min del så handler det jo også om å få en litt sånn kunnskapsgrunnvoll da, for ledelsesfaget. Og jeg har fått nyvunnen respekt for at ledelse faktisk et fag. At det veldig mange ferdigheter som man kan lære seg. Og som vi har hørt også frem til nå, at det altså veldig viktig å øve. Så jeg har fått masse å øve på, og jeg får praktisert det med en gang. Det har vært så deilig.
Velkommen til Lederpodden, Kim Edgar.
Takk skal
du ha. Kim Edgar, du har gjort mye forskjellig i din karriere, og du har da blant annet vært med og skrevet denne boka, og det viser seg jo at det ikke helt tilfeldig, for du har faktisk jo jobbet som journalist. I din tid?
Ja, jeg pleier å si litt sånn i barndommen, men gjennom studietiden og litt før og etter så jobbet jeg først og fremst i lokalavisa Tønsbergs Blad, hvor jeg vokste opp, og så har jeg hatt ulike typer vikariater i andre redaksjoner også. Men så gikk jeg videre til psykologien da.
Og når jeg møter på psykologer som har litt sånn mangfoldig virke, så må jeg jo alltid sjekke ut hva det som din faglige lidenskap, og hva det som driver deg?
Ja, ikke sant? Og da, jeg tror for meg så vil det være flere svar på det. Da. Så at når jeg jobber som kliniker, så jeg jo veldig drevet av å forstå og hjelpe andre mennesker. Og som leder så kan jeg drives av å bygge gode lag og legge til rette for at den enkelte presterer og får utvikle seg. Så i dette prosjektet om medieeksponering så det nok drevet mye av en sånn nysgjerrighet og ønske om å finne ut av ting vi ikke vet så mye om fra før. Og kanskje litt sånn bidra til å bringe inn noen nye litt sånn kunnskapsbaserte perspektiver da, i sånne temaer som vi mener mye om og hører mye om, men som vi kanskje har visst litt om.
Og ledere, min påstand jo at som leder, nesten uansett av hva slags virksomhet det måtte være, og hvilken størrelse den måtte ha, så du i fare for å havne i medias søkelys på en måte som du ikke ønsker. Er det et riktig resonemang?
Ja, jeg tror den står seg. Jeg tror til og med man kan si at en del ledere I alle fall I noen type virksomheter ikke godt nok forberedt på det. Altså at det klart at hvis man stiller seg tilgjengelig for liksom, toppjobber eller inn i bransjer sånn som politikk eller idrett eller andre ting som hele tiden veldig I søkelyset, så vil det liksom ligge tett opp til en stillingsbeskrivelse, men I veldig mange andre virksomheter det kanskje ikke alltid høyt nok opp at den risikoen ligger der. For det liksom nettopp ledere og folk I, med myndighet og makt som pressen på en måte, satt til å undersøke og granske.
Og så det jo skjedd ting I norsk presse. Det ene jo vi fått sosiale medier, som gjør at det mange steder å bli eksponert utover de tradisjonelle redaktørstyrte mediene. Det jo den ene tingen. Og så det vel jo en større grad av identifisering. For meg så virker det som at det en terskel for å legge ut navn og bilde og identifisere blitt noe lavere. Stemmer det, eller?
Ja, der tror jeg man må liksom, der tror jeg det litt to forskjellige perspektiver om man tenker liksom en lang utvikling. Så nok det riktig. Altså at det hører til liksom et moderne mediebilde, at det ganske sånn persondrevet og at vi som leser og bruker pressen også liksom trekkes mot ting som knyttes til enkeltpersoner og enkeltsituasjoner og kjendiser og kjente ting. Og at sosiale medier har noe med det å gjøre også. Men I et litt sånn kortere historisk perspektiv så tror jeg nok også det riktig å si at norsk presse har jobbet en god del med måten de forholder seg til presseetiske vurderinger I sånne oppslag. Så jeg ikke sikker på om det verre enn noen det var tidlig på 2000-tallet for eksempel, og før Tore Tønne-saken, da, som jo var en sånn enkelthendelse som hadde stor betydning for diskusjonen og forståelsen av personfokusert mediekritikk I Norge.
Boka som du har skrevet sammen med Fanny Duckert, som tidligere har vært på Lederpodden I en litt annen anledning, men boka den baserer seg på et forskningsprosjekt som gått over ganske lang tid på Universitetet I Oslo. Det på en måte en tilgjengeliggjøring av den forskningen, min opplevelse av det. Men kan du fortelle litt, hva var rammen rundt dette her prosjektet, den her forskningen, hvorfor ble de igangsatt I det hele tatt?
Nei, så det var som jeg sa, at det er et tematikk som hvor vi har manglet systematisk kunnskap rett og slett. Det er mye diskusjon om presseetikk og medieeksponering og den slags, men vi har visst litt lite om hvordan dette virker, særlig for de som står I medienes søkelys, og ikke minst hva det gjør med dem mentalt, psykologisk og så videre. Og så var nok Tore Tønne-saken en medvirkende årsak til den interessen økte, slik at dette ble igangsatt av Fanny Duckert og noen andre kollegaer ved universitetet ganske tidlig på 2000-tallet, som et det vi kaller for liksom, eksplorerende kvalitativ undersøkelse, hvor det vi var ute etter var å liksom, forstå dette fenomenet bedre. Så det vi konkret har gjort, og da jo å følge med på hva som skjer I mediene, og kontakte enkeltpersoner som blir stående I sånne store mediestormer etter noen kriterier, og så har vi spurt om vi kan komme og intervjue dem etter en intervjuguide da, som vi så har analysert og publisert.
Og mange intervjuer og lang tid foregikk dette her?
Altså, prosjektet som sådan har foregått over mange år. Vi har til sammen har vi intervjuet nærmere 70 personer, også I litt sånn ulike delutvalg. Så vi har intervjuet idrettsutøvere, vi har intervjuet politikere, vi har intervjuet en stor gruppe av litt sånn ulike personer I lederstillinger, både offentlige, private virksomheter og så videre. Vi har hatt en intervjuet TV-programledere for seg, sånn at vi har intervjuet ganske mange, men I dette utvalget som vi har skrevet om I boka, så det 43 deltakere som vi har intervjuet først. En stor del av de rett etter at medieomtalen sto på, så fort lot seg gjøre å snakke med de. Og så det en andel som vi intervjuet igjen 5 år etter at medieomtalen hadde foregått da, for å kunne fange opp mer av hvordan dette virker over tid.
I boka så definerer du ikke noe litt sånn ulig, altså litt medias rolle, det noen begreper der som mediedrev, vi snakker om undersøkende journalistikk, som jeg kanskje opplever at det blitt mer av I enkelte medier, og at den gjenger dypere, det blitt lettere å få innsyn, vi har tidligere snakket med Tarjei Ler Salvesen her på podcasten, som jeg fortalte litt om den prosessen, altså det en større grad av transparens og åpenhet, men hva slags type mekanisme det som treffer for eksempel ledere da?
Ja, altså dette er jo du beskriver jo liksom sett fra medienes side så det jo ulike måter å komme inn I sånne saker på, jobbe I sånne saker på, men det jo skrevet litt om liksom, hva som skjer I større saker når mediene får tak I mulig kritikkverdig forhold, og hvordan de jobber med det på en kritisk og undersøkende måte, og det jo også medienes på sitt demokratiske rolle å ettergå makt og maktforhold og finne det fram. Sånn at et viktig poeng her at det ligger en del elementer I den journalistiske metodikken som handler om å grave fram, undersøke, bruke kilder fra ulike kanter for å forsøke å kikke inn I en virksomhet eller fra utsiden få fram et poeng, som mange ganger kan I seg selv være ganske sånn belastende å møte på som den som står gransket. Da. Og det som blant annet at man ofte ikke vil ha full oversikt over hva mediene egentlig vet og ikke vet, at man vil kunne kjapt få en opplevelse at de vet mye mer enn det de deler, eller at de har snakket med veldig mange andre før de kommer og snakker med deg, eller at de bygger opp en sak på ulike måter, og det kan være ganske sånn, skape ganske stor uforutsigbarhet og belastning I seg selv. Da. Og så det du beskriver som mediedrev, som I litteraturen handler om sånne type litt større saker, der hvor flere mediehus og journalistiske miljøer samtidig begynner å undersøke den samme saken. Og på en måte jakte I flokk, da, som vi kan si. Og det også utgjør jo for mange en ganske sånn potensielt stor kilde til belastning ved at omfang og trykket samlet sett blir så stort, og at man over tid kan oppleve seg nærmest liksom bombardert av spørsmål og beleiret av fotografer og journalister og så videre. Og det andre poenget med dette mediedrevet, da, som også kommer liksom fra medieforskningen og den skandinaviske medieforskningen, ikke minst med Sigurd Allern og sånn i spissen for det, det jo at det noen sånne dramaturgier som ganske sånn gjenkjennelige I sånne skandaleløp, hvor premissene for saken, altså fortellingen, den grunnfortellingen, den legger seg ganske fort. Og sånn at det ganske fort I en sånn type mediesak, så vil på en måte premissene for saken være lagt, og så handler veldig mye av resten av saken om å underbygge den eller å bygge videre på de premissene. Og når flere medier hopper på, så vil ofte liksom grunnpremissene være der, og for den som omtales, så det ofte innmari vanskelig å få korrigert liksom grunnfortellingen. Man kan gjerne få uttale seg og kommentere og sånn, men det å få tid og rom og plass til å liksom, justere den grunnleggende narrativen som allerede skapt til det veldig vanskelig. Og da kan man tenke seg et sånt mediedrev som liksom nærmest lever litt sitt eget liv, da, at det vanskelig å få påvirket.
Det mulig å skalere dette her på en sånn styrkeskala eller belastningsskala? Altså der vi tenker et enkelt oppslag, da, det liksom den mildeste formen for medieomtale, og så det en sak som løper I alle kanaler, og der det fortsetter, og der den skal komme til bunns helt til noen trekker seg fra stillingen sin helst.
Ja, det kan man absolutt, men jeg tror det riktig å tenke at det flere dimensjoner å skalere på. Slik at jeg kan jo si at I vårt sånn grunnmateriale da, så var det det nok riktig å si at nesten uten unntak så opplevde folk høy belastning I den tiden det pågikk I medieomtalen. Altså det var og for mange den sterkeste belastningen de kunne huske å ha vært I, og for andre var det mer overkommelig. Og det tror jeg liksom hvis vi liksom går litt I oss selv også, alle som har liksom vært I en annen situasjon hvor de skal eksponere seg offentlig, enten det en handler om å kommentere noe eller, eller, eller noe annet, så, så vil det øke liksom spenning og aktivere oss på ulike måter, og når det fokuset blir kritisk, og, og i tillegg kanskje personfokusert, altså at det ikke handler om å snakke om en virksomhet lenger eller, eller tema, men at det handler om meg, da øker belastningen veldig. Så når man kobler på en måte opplevelsen av et sterkt personlig fokus med et stort omfang som du er inne på nå, da kan vi begynne å tenke at risikoen øker, og særlig hvis det oppleves da som ensidig og urettferdig på en måte, som mange opplever. Mm.
Ja, da, jeg tenker jo litt, hva er en normal reaksjon da?
Ja.
La oss si det er en sak som foregår på flere kanaler, det gjenger over tid, det er kritisk, og det oppleves absolutt som urettferdig, for det er noen elementer som blir veldig hauset opp, mens andre blir kanskje underkommunisert. Også. Hva er en normal reaksjon på å bli utsatt for noe sånt?
Det er alltid skummelt å snakke om hva som er normalt og ikke normalt, men jeg kan i hvert fall si hva som er vanlig. Altså, fordi en majoritet da, av de vi snakket om, de kategoriserte vi som sterkt belastet. Og det som kjennetegnet deres reaksjoner sånn, på det psykologiske planet, var jo at de utviste ulike former for stressreaksjoner. Spenninger, smerter, tankevirksomhet, grubling, søvnproblemer og for mange en utfordring, til med sterkere liksom, uttalt liksom, angstsymptomer. Og over tid får noen også mer en opplevelse av hjelpeløshet, maktesløshet og litt sånn nedstemthet over, og utmattelse, rett og slett. Så man kan jo si at i en veldig unormal og krisepreget reaksjon, så er det ganske normale reaksjoner, vil man kunne tenke det, eller vanlige reaksjoner i alle fall. Og så er det viktig å si at det var en betydelig minoritet, altså 17 av de vi intervjuet i det utvalget på 43, som vi kategoriserte som moderat, med moderate belastninger. Altså det betyr at de syntes dette var krevende, sterkt belastende, og de gikk i den perioden det pågikk også utover livskvalitet på ulike måter. Men de kunne ha lett symptomuttrykk. Altså de kunne ha noen netter hvor de strevde litt med søvn og tenkte mye på saken. De kunne gruble og bekymre seg litt mer enn vanlig, men at de opplevde likevel at de sto greit i det og sto oppreist og så videre. Men jeg tror jeg vil si at det vanlige, det typiske, er at selv personer med lang erfaring og mye medietrening også, til og med ganske erfarne liksom, politikere som aktivt har søkt seg ut i medienes søkelys for politikkens del, vil kunne oppleve dette som en sterk belastning når fokuset rettes mot dem som person og omfang blir stort.
Hvilke psykologiske mekanismer er det som er i sving her? For jeg snakket med en del ledere som har blitt utsatt for noe av det som du beskriver, og jeg merker at det er noe skam der, det er en frykt for å vise seg offentlig for noen, for det, og det er den her greia med at verden mener noe om det, og du har ikke kontroll på å påvirke den meningen. Men hva slags mekanisme er det dere ser?
Ja, helt sånn på linje med det du sier egentlig, så er det absolutt et element av denne opplevelsen av å si, speile seg i omverdenen på en veldig uheldig måte, eller at det bygges opp et bilde av meg som jeg får møte rundt omkring. Altså jeg leser om meg selv, jeg ser meg selv, og får tilbakemeldinger på en måte fra mediene som man kan tenke på som en slags sånn, et uttrykk for hva omverdenen tenker eller mener om meg. Altså sånn at det blir som et slags sånt speil da, fra omgivelsene, som kan slå ganske hardt inn, fordi det kan bryte med, eller nesten alltid vil det bryte med egen opplevelse, fordi at de bildene som bygges i mediene aldri er nyanserte på den måten vi kjenner oss selv. Sånn at, men ofte så er det jo også da knyttet til kritikkverdig forhold, slik at det er liksom ikke aktuelt i den mediekonteksten gjerne å vise frem de positive sider man også har eller unntak, sånn at det blir ofte et veldig sånn ensidig negativt bilde som bygges som kan utløse både urettferdighet som jeg sa, men også opplevelse av skam og sånne ting, ofte så pleier vi å skille mellom liksom direkte mekanismer, altså at man leser om seg selv og i direkte og så møter med journalistene, som i seg selv også kan være en ganske belastende situasjon, fordi man ikke opplever at de har til hensikt å gjøre en vel, og det en sånn relasjon uten tillit egentlig, og sånn. Og at man leser om seg selv, men så det også dette elementet av de sånn indirekte belastningene som knytter seg til at andre også leser aviser og ser på TV og hører radio. Slik at når man så beveger seg rundt i verden, som du var litt inne på, så vil man kunne oppleve at andre også har blitt påvirket, eller i hvert fall frykte at andre blir påvirket av det som står i mediene, og møter deg på andre måter, eller man fanger opp signaler gjennom blikk, eller tilbakemeldinger, eller større ting som at familien blir påvirket, eller det skjer ting på arbeidsplassen som følge av det som pågår i mediene. Slik at det ulike... ulike liksom, mekanismer i sving her. Så tror jeg, du var også inne på dette med at man ikke helt har kontroll, og det et ganske viktig, sånn, hvis du skal snakke om liksom, psykologiske mekanismer, så det en ganske viktig begrep, da, for å, som vi vet fra stressforskning og sånn, at opplevelsen vi har av å kunne medvirke og ha kontroll over situasjonen vi står i, den kan ha stor betydning, og I møte med mediene så man i stor grad i et sånt begrenset medvirkningsrom. Da. Så at man kan velge å bidra med egne kommentarer og utsagn, så man har aldri oversikt over hva pressen vet, hvordan de bruker andre kilder, hvordan de fremstiller ting og vinkler ting. Slik at det en veldig sånn typisk tilbakemelding fra våre deltakere, at de følte seg ganske maktesløse overfor å prøve å komme frem med sin historie og sitt nyanserte bilde. Mm.
Du sa noe om at du kunne følte deg opp over ganske lang tid, og jeg vil jo bare umiddelbart ha tenkt at dette her kan utløse andre type symptomer som depresjon, angst, former for utbrenthet. Hva så dere på den psykiske helsa litt sånn i det lange løpet?
Ja, da vi liksom kom tilbake til folk etter 5 år, så hadde de jo liksom, da hadde jo stormen lagt seg for de fleste. Og jeg tror det typiske bildet jo at belastningen innmari sterk, og krisesituasjonen innmari sterk når dette pågår. Og så det viktig å huske på at for en leder, og egentlig de aller fleste av disse tilfellene, så var det jo en mediesak der, men det var jo gjerne også en annen sak, om ikke annet så ble det utløst mange andre situasjoner man måtte håndtere i organisasjonen, eller som følge av det hele. Så dette var jo ting som i sum også ga en veldig sånn høy belastning da det sto på. Da vi kom tilbake 5 år etter, så hadde dette lagt seg for de fleste, og de aller fleste hadde en opplevelse at de hadde kunnet gå videre i livet sitt og sånn. Men da vi begynte å stille spørsmål om på sin mediesaken og det som hadde vært, så ble det ganske tydelig for oss at det var en ganske sånn tynn skorpe over noen ganske dype sår for en del. Slik at vi har formulert det som at tiden leger mange sår her, men at det er noen sånne, man kunne beskrive at det er sånn naive tilgang til glede, eller ubekymret glede og sånn, den var liksom borte, at de hadde hadde med seg en form for liksom redusert tillit til en del type en del sammenhenger, var mer på vakt og mer mistenksomme. En del hadde på sin slutt å forholde seg til pressen og mediene, hadde en slags sånn aversjon mot å gå inn på det. Og andre hadde egentlig gjort ganske sånn radikale endringer i livet sitt, ved at de hadde det fint nå, fungerte godt, men de hadde på en måte endret yrkesveiv, flyttet fra der de bodde tidligere, eller etablert seg på helt andre måter. Sånn at det nok riktig å si at liksom belastningen legger seg, men at det likevel kunne ta lengre tid å restituere livskvalitet fullt ut, da, og kunne være liksom i samme funksjon som før. Så er det også et tilleggselement, og dette handler om også vår sånn digitale tid, hvor ting ligger på nett over tid. Ikke sant? Sånn at for de som var mye i pressen i mange forskjellige saker over tid, for eksempel politikere og idrettsutøvere og sånn, så kunne du ha det privilegiet at du kunne få liksom en slags oppreisning i neste sak, eller neste sving. Men for veldig mange som liksom i en sånn litt sånn større vind, så det denne saken som ligger der, og du får liksom ikke nødvendigvis den muligheten til å rette det opp. Sånn at Og da kan disse onde sakene bli liggende på nett. Hvis det skulle dukke opp en ny runde I media, så kan det komme faktabokser ved siden av som refererer til den gamle saken. Så mange hadde litt sånn opplevelse av å være stemplet over tid, og at det var vanskelig å få ristet det helt av seg da.
Det er ganske dramatisk og heftig, altså du bytter jobb, du flytter, det høres jo nesten ut en sånn witness protection program i miniformat.
Ja, for noen var det det. Det var ikke det vanligste funnet det, altså må si det. Så det, her igjen det noen sånne variasjoner I hvor hardt det slo inn, men for noen så kan det virke på den måten, ja. Og jeg tror også det viktig det å si at... Over tid så var det også litt ulikt hvordan deltakerne liksom hadde av ulike grunner da, kommet ut av saken og også kunnet liksom bearbeide det som hadde skjedd. Sånn at de strategiene som fungerte godt I krisesaken var liksom distansere seg eller danne ganske sånne tydelige fiendebilder av mediene og sånn, det hadde for en god del endret seg over tid, altså hvor man hadde reflektert på nytt og satt saken mer I perspektiv og tenkte at det som der og da føltes som det viktigste I hele verden, det viste seg jo å gå over, og det var kanskje ikke like viktig for omverdenen som det var for meg. Mens for andre så hadde dette liksom endret så mye I livet, at det ble liksom værende ved en sånn opplevelse at dette var helt sånn definerende for det videre da.
Det å håndtere en sånn situasjon vil jeg påstå at ganske få skodd for I utgangspunktet. Altså, i store organisasjoner så finnes et apparat ofte av PR-rådgiver, kanskje noen krisepsykologer, hva det måtte være. Men så det jo sånn I Norge da, at de aller fleste virksomheter der det finnes ledere, de små og mellomstore. Og jeg vil påstå at de I veldig liten grad trent og rustet for å håndtere sånne situasjoner. Hva de... intuitive strategiene som de menneskene som dykken traff hadde for å håndtere det. Og da snakker jeg om på det personlige nivået, for en ting jo mediehåndteringen, det jo et interessant tema I seg selv, men den mer personlige håndteringen av stresset og belastningen.
Mm. Ja, for jeg tror du har rett I det at når det kommer til mediehåndteringen, så det ikke noe gode og dårlige strategier. Det fullt av dilemmaer, og det for mange veldig vanskelig å nå frem. Sånn at nesten alle var på en måte tvunget, da, kan man si, til å ta I bruk strategier som handlet mer om å beskytte seg selv, og familien eventuelt, og eventuelt sånne mentale strategier. Og for mange så lignet nok det mye på liksom... type strategi vi kjenner igjen fra annen type sånn krisehåndtering, altså at det lager seg gode daglige rutiner, altså at det ble en del ting som liksom glir av seg selv I en annen hverdag, ble på en måte viktig å holde liksom oversikt og system over. Pass på å få riktig søvn, ikke drikke for mye alkohol, selv om det var ingen av de vi snakket med som hadde noen uttalte problemer I den retning, så var det liksom viktig liksom å holde seg fokusert og I hvert fall ikke skli noe ut på sånne type ting, være I noe fysisk aktivitet, og kanskje vil jeg si det aller viktigste, å etablere eller sørge for at man hadde noe støtte rundt seg. Da. Slik at av alle sånne type mestringsstrategier og råd, så vil jeg nok si at det aller viktigste for de fleste vil nok være å ikke stå alene I dette, altså at man trenger noen rundt seg. Det kan jo være også liksom knyttet til ressurser på arbeidsplass og rådgiverapparat og sånn som du var litt inne på, men også annen type støtte som knytter seg mer til praktisk hjelp og omsorg, til å ha noen å speile seg I på andre måter enn det man får fra pressen, altså hjelp til å minne seg om hvem man og hva som mine verdier, og at man mer enn det bildet som kommer frem. Hjelp til å holde fast I liksom noen sånne absolutter. Det var viktig for veldig mange. Så du trekker opp en viktig poeng der, både liksom I forhold til hvor godt arbeidsplassen rundt omkring forberedt på dette, hva slags liksom planer og strategier som ligger der. Det var nok vårt inntrykk ut fra hva våre deltakere beskrev, at det var nok ofte fraværende. Altså, det var mange som hadde en pressestrategi eller en slags sånn profileringsstrategi, men en strategi for å ivareta medarbeidere som kunne havne I sånne type situasjoner, og også I vare av virksomheten og organisasjonen som jo indirekte blir berørt, Det var det ofte ikke. Og i mange av situasjonene så var det også sånn at de som havnet i mer sånne personfokuserte saker av ulike grunner havnet uten på siden av arbeidsplassen, altså at de ble sykemeldt eller de kunne bli permittert fordi de var, det de var anklaget for var problematisk, eller slik at det der, og også det som skjer når man liksom kommer ut av arbeidsplassmiljøet sitt, i en sånn type situasjon, altså man står i en krise og så kan man ikke være på jobb, man har ikke tilgang på støtteapparatet som man ellers har. Det var en stor markør for økt belastning for mange.
Hvordan bør arbeidsgivere håndtere en sånn situasjon? Finns det noen oppskrift på det?
Nei, det finns ikke så mange oppskrifter, også særlig når vi snakker om de liksom sterke mediestormene, så det en situasjon det vanskelig å forberede seg på. Altså, som sagt, så det sånn at selv de med liksom lang medietrening og erfaring og presumtivt veldig ressurssterke folk kan oppleve å bli vippet av pinnen av det. Altså at, det en som beskrev det litt som å skulle forberede seg på en flystyrt. Du kan liksom ikke helt vite hva det før du sitter der. Men likevel så tror jeg at det viktig å anerkjenne dette som en potensiell kilde til stor belastning, og også en ganske sånn, ikke usannsynlig situasjon, i alle fall på et visst sånn ledernivå, som har betydning for den enkelte som blir omtatt, men også for hele organisasjonen rundt, som også indirekte kan bli preget av det. Og da handler det jo om å forberede seg gjennom å ha dette på agendaen, kunne lage noen planer og skape på å si noen tydelige rom for hva som skal skje hvis man er i en sånn type, havner i sånne type situasjoner. Ikke bare for å liksom møte en omtale strategisk, men også for å ivareta et arbeidsmiljø og den enkelte da. Og jeg tror særlig det viktig å ha en plan for hvordan man skal følge opp medarbeidere som enten blir sykemeldt eller som man kanskje av ulike grunner ikke kan jobbe i en sånn fase, at man må ha en plan for oppfølging av dem også, for det øker belastningen eller risikoen.
Og ledere, de kan jo da være de som blir eksponert selv, men de kan jo også være de som faktisk tilbyr hjelp og støtte og legger til rette. Det noen sånn spesielt gode lederråd som du vil gi til ledere som sitter i mindre virksomheter, der kanskje de her ressursene litt mer begrenset?
Nei, jeg tror det viktig å, som sagt, liksom anerkjenne dette som en potensielt krevende situasjon, og på linje med andre type på å si risikosituasjoner i virksomheten, har satt noe ord på det, slik at ikke det i for stor grad blir opp til den enkelte medarbeider å skulle liksom krype inn og be om hjelp. Altså at det bør være en åpen dør som liksom eksplisitt åpen i sånne type situasjoner. At, for det der med å gjøre seg tilgjengelig for ulike former for støtte, det kan være å tilby og initiere ressurser av mer sånn profesjonell art, tilby råd og veiledning. For noen som står i dette, så kan det være veldig nyttig å ha noen rundt som kan hjelpe til å lese aviser og filtrere stoff for å kunne liksom beskytte seg noe for hele det der omfanget, til at andre kan bidra med kontakt med pressen og sånne type ting. Da. For at det, i en sånn type mediestorm, enten man er å si, erfaren eller uerfaren, så vil liksom bare trykk i seg selv kunne være så krevende å stå i, altså hvis du skal liksom håndtere alle henvendelser og lese alt som står, at det å få liksom praktisk hjelp og bistand i det kan også være veldig helt avgjørende for å komme seg gjennom. Og vi trenger restitusjon. Mm. Det var jo noen som på en måte valgte den strategien at de liksom lukket seg helt til, altså de gjorde seg ikke tilgjengelig for pressen, leste ingenting, bare flyttet unna og ventet at det skulle gå over, og det var nok for noen en helt nødvendig strategi til visse tider hvor belastningen var så høy at de ellers ville bukket under. Men omkostningen med det, at du mistet jo helt oversikt over hva det var som foregikk der ute, og andre kunne lese ting om deg som ikke du visste hva var engang, og du fikk jo ingen mulighet til å medvirke og påvirke og sånn. Sånn at det der med å legge til rette for at det er mulig å restituere seg, ta pauser, hente seg inn, for så kunne være skarp og klar til å følge videre opp, det er viktig, og det kan jo også være en del av en lederoppgave da, å være liksom tydelig.
Og som tidligere journalist så vil du vel kanskje ha noen meninger om i hvilken grad ingen kommentar eller vedkommende var ikke tilgjengelig, vi har ikke fått svar, en god strategi. I en mediesammenheng.
Ja, ja det veldig, ikke sant? For det der jo et godt eksempel på at, at det, ikke noe, det var ikke noe enkelt for noen av disse deltakerne våre å finne den liksom, perfekte mediestrategien. For at hvis du gjør deg veldig tilgjengelig for kommentarer, så vil du liksom ofte oppleve likevel at du har lite kontroll over hvordan det blir brukt, og at det kan jo bidra til å fyre opp ting igjen, og at andre kilder uttaler seg, og så liksom går det videre. Så man ønsker gjerne liksom å liksom få dette til å gå over. Mens det å lukke seg helt, eller gjøre seg utlengelig, eller gi inn kommentarer og sånn, det opplevde jeg erfarte jo våre deltakere at det førte til et av to, enten mistenkeliggjøring, altså at det å gi inn kommentar er det samme som å si at du er skyldig, eller skjuler noen ting inn. Og ikke minst det at de opplevde at journalisten jo ikke ga seg med det. Så det utløste jo bare et videre henvendelser og for noen av de største sakene videre sånn jag da. Så noen lette jo etter en slags sånn måte å kunne, en sånn gi litt strategi. Og så går det an å si noe om noe for å på en måte mette behovet for informasjon, som journalistene jo i og for seg også har en slags sånn berettiget behov for, ut fra den oppgaven de er satt til å løse, uten at man behøver å liksom stå i det hele tiden og bidra til å fyre saken videre opp. Men ingen kommentar er også en veldig risikabel strategi, det helt sikkert.
Du sa at det var ulikhet og spredning her i grad av opplevd belastning. Var det noen korrelasjon mellom personlighet, erfaring, andre parametere som gjør at du kan si noe om hvem er det som opplever sånne situasjoner som mest belastende eller minst?
Ja, vi har ikke gått veldig langt inn på dette med personlighetstrekk og sånn. Det har vi ikke gjort oss så mange meninger om. Vi har ikke sett noe særlig forskjell på kjønn. Vi har ikke, så det vi har vært mest opptatt av har jo vært å beskrive liksom de ulike situasjonene de sto i. Og der var det jo en ganske sånn betydelig forskjell i det å skulle være ute offentlig og beskytte eller forsvare en kritikk som handlet om virksomheten man leder eller har ansvaret for, som var lettere på en måte å forholde seg til som en sånn del av rollen sin, og den type saker som handler om kritikk av meg som person, altså at jeg har gjort noe galt, at jeg har forsøkt å utnytte noen, eller trådt over grenser og så videre. Det er et viktig skille, og så har jo dette med omfang en betydning. Og ellers så vi jo at i de situasjonene hvor kritikken liksom medførte at de mistet viktige støtterelasjoner og viktige ressurser, og ble stående på utsiden av arbeidslivet særlig, ga veldig stor belastning. Sånn at de som greide seg best var jo de som i stor grad opplevde, eller i hvert fall klarte å forstå situasjonen sånn, at dette handler om meg som rolle og ikke som privatperson, som hadde tilgang til noen ressurser rundt seg fortsatt, som ble værende i jobb, og som opplevde at dette var et omfang jeg kunne håndtere, slik at jeg fikk liksom gjort det jeg skulle. Så det er klart at det er jo også noen sånne mentale strategier her som kan være lurt å liksom ha med seg. Jeg var kanskje litt innom det i sted, men at altså for først det der å være godt kjent med pressens formål og arbeidsmetoder, og også sine egne rettigheter og muligheter i det. Det kan gi et visst sånt handlingsrom da, ikke sant? Til å kunne skaffe seg litt tid, til å kunne undersøke sitater, kunne be om tilsvar, altså, og også klage til PFU hvis noe er galt. Og sånn. Og der tror jeg kanskje man, i hvert fall når man står i det, vi trenger litt hjelp av omverdenen også, til å forsøke å sette saken i perspektiv. For som sagt så vil man nok selv oppleve at dette er liksom det aller viktigste i verden for tiden, og man kan oppleve at man blir gjenkjent for gata, men veldig ofte så vil omverdenen være mindre investert i dette da, og det vil ofte gå fortere over enn det man kan tro når man står i det. Så noen sånne måter å forsøke å sette ting litt i perspektiv, det er viktig i hvert fall litt over tid da.
Og så er det vel sånn at mange, både ledere og andre personer som er eksponert, de har jo en tendens til å kanskje overidentifisere seg litt med rollen sin. Altså at det å være leder, det sånn som mange ser det, så det ikke en rolle, det meg. Mm. Det den jeg det ja. Det jeg har investert livet mitt I.
Ja, ja da, og det er jo også et viktig sånt, risikopoeng da. Altså at for du kan si i hvilken grad har opplevd liksom personlig hva som står på spill som, for meg som person, og i hvilken grad min identitet rammet av dette, det jo også et litt sånn hvordan vi opplever og hvordan vi liksom forstår vår egen rolle I det hele. I en sånn situasjon hvor jobben livet på en måte, I stor grad, eller at min identitet veldig knyttet til jobb, så det jo selvfølgelig litt mer krevende å oppleve at akkurat den delen av livet også kritiseres. Mm. I noen grad så kunne vi se tendenser til det når vi intervjuet idrettsutøvere, ikke sant? Som ofte yngre, som ofte ikke enda har så mange andre karriereveier lagt for dem, ikke sant? At når de havnet I situasjoner hvor de ikke lenger kunne prestere som følge av ting de sto eller ble anklaget for kanskje ulovligheter som gjorde at de ikke fikk være en del av idretten sin eller idrettsfamilien, så hadde de veldig lite annet, mens mange av lederne som har lengre utdanning og lengre liv og sånn hadde jo også muligheten til å trekke seg tilbake til familieliv eller andre type aktiviteter enn akkurat det de var anklaget for.
Erkan, du har en bred erfaring både som leder og journalist og klinisk psykolog. I dette her materialet, hva var det som overrasket deg mest? For du hadde sannsynligvis noen antagelser før du dykket inn I dette her.
Ja. Jeg tror det som overrasket oss aller mest var dette med hvor sterkt dette kunne slå inn selv for veldig erfarne folk. Vi hadde nok forventet et litt sånn tydeligere skille mellom de som har mye medieerfaring og de som har lite medieerfaring, for eksempel. Da. Sånn at det at folk som også på å si, aktivt har søkt seg til medienes søkelys kan bli såpass sterkt berørt, når fokuset retter seg mot dem som person og det blir kritisk, det tror jeg kanskje var det mest overraskende. Så når jeg har vært ute og snakket med avisredaksjoner og redaktører og sånn etter, så pleier jeg ofte å si at vi kan gjerne liksom mene at en del personer må tåle medietrykk, for at det ligger til rollen, og det kanskje også demokratisk sett riktig. Vi må vite at de ikke nødvendigvis gjør det. Sånn at det vi opptatt av å formidle jo at når vi ser på liksom kunnskapen eller hva vi finner når vi undersøker dette, så det en potensiell høy belastning også for de som har stor erfaring. Da. Det tror jeg vel det mest, kanskje mest overraskende vi fant.
Mm. Nå ligger jo boka der ute, og den tilgjengelig, men hvis du skulle ønsker deg noe når det gjelder hvordan denne kunnskapen blir brukt litt mer systematisk I utøvelsen da av arbeidsgivers omsorgsplikt. Hva kunne du håpe på?
Nei, altså jeg tenker jo at det et godt utgangspunkt. Altså den fortellingen som våre deltaker liksom samlet gir, da, jeg tror det tilsammen liksom gir et rimelig sånn balansert og representativt bilde av hvordan dette kan oppleves. Slik at det å gå litt inn I det og liksom bruke det både til å liksom, skape forståelse for medienes rolle og disse prosessene som fort kan oppstå, men også hvordan det går an å stå I det og håndtere det, det tror jeg viktig. Som sagt så tror jeg ikke man klarer å vaksinere mot ubehaget som vil oppstå I den type situasjoner, men jeg tror man kan bidra til å forberede virksomheten litt grann, og ikke minst ha gode dialoger om hvordan vi kan, hva trenger vi av hverandre hvis vi havner I en sånn type situasjon da. For det kommer tilbake til det at dette med god støtte, både praktisk og omsorgsmessig, det tror jeg liksom noe av det aller, aller viktigste vi kan tilby hverandre I en sånn situasjon.
Var det noen skrekkeksempler på skikkelig dårlig ledelse eller dårlig organisatorisk håndtering av de her sakene?
Ja, det var det nok sett fra våre deltakeres ståsted, så var det nok mange som var misfornøyde, ikke sant? Og det gikk jo særlig på liksom bortfall av støtte, eller det som ble opplevd som svik, da, ikke sant? At man ble for eksempel permittert på bakgrunn av det som kom frem I mediene, fordi man ble en belastning for virksomheten, for eksempel, og opplevde at det at leder burde visst bedre og så videre. Men vi gjorde ikke noe selvstendig undersøkelse av liksom, de faktiske forholdene og sånn i det, så jeg tror ikke jeg skal uttale meg om skrekkeksempler, men det klart at jeg tror man skal være ganske oppmerksom på at en sånn type situasjon kan, altså det kan berøre både den som utsatt, men også mange andre i virksomheten når det skjer, slik at det der å tenke at man dytter det ut, og så har man ikke noe mer ansvar for det, det nok ikke en veldig god strategi, for at det berører nok bredere enn som så da.
Kim Edgar, det noe du har lyst til å melde ut til lederpoddens lyttere, som jeg ikke spurte om?
Jeg synes du har spurt om veldig mye, men det vi ikke har snakket så mye om kanskje, jo dette med sosiale medier og nye medier, for at det klart at mye av dette materialet vårt ligger noen år tilbake. Så at det en litt ny tid nå, ikke sant? Hvor du har et samspill mellom det som skjer i tradisjonelle redigerte medier, og så kan det bli til store saker også i sosiale medier, sånn at det viktigste budskapet der at det jo noe som potensielt øker risikoen for flere av oss til å kunne havne i sånne type søkelister. Samtidig så det kanskje en mulighet i det ved at man kan bruke sosiale medier og egne plattformer mer til å få frem sine budskap i sånne saker. Så en bevissthet om også hva som kan skje i sosiale medier og bruken av det, det tror jeg liksom bør inngå gjerne i en sånn type plan. Ellers så har jeg ikke noe. Jeg tror vi skal være generelt glad for at vi bor i et land med en fri og undersøkende presse, slik at ambisjonen om å gjøre alt for mye med det, liksom, for det ikke sikkert at vi kan lykkes med, men at det finnes noen måter å liksom forberede seg godt og kunne stå i dette på, da, som det viktig at vi ser på. Det tror jeg lurt.
Kim Edgar, tusen takk for at du kom til Lederpodden.
Takk for at jeg fikk komme.
Til deg som hører på, hvis du ønsker å få med deg alt som skjer i vårt lederunivers, da kan du komme deg inn på lederpodden.no, trykk på den rette knappen og legg igjen din e-post, så vil du få vårt ferske nyhetsbrev i din inbox hver eneste fredag. Og hvis du ønsker å utvikle deg, lære nye ting, nye ferdigheter, få oppdatert kunnskap, da har vi et program for deg som starter i september. Det begynner å fylles opp, og det ikke så mange plass igjen. Men det heter altså Lederprogrammet, og du finner alt du trenger å vede på lederprogrammet.no. Takk for at du hører på Lederpodden. Vi høres igjen om en uke. Lederpodden gitt til deg av ExecU.